Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับวันนี้มีใครที่มาเป็นครั้งแรกเลยเป็นนายกมือขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเรื่องของอิสลามที่เราจะเรียนก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ให้เราได้รับความเจริญได้รับความสงบความสันติในโลกนี้แล้วก็ได้รับการรอดพ้นในโลกหน้าเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสองภพถ้ามองจากจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ความจริงเรามีทั้งหมดด้วยกัน5ภพภพแรกก็คือภพของวิญญาณซึ่งเป็นภพที่เรามีความรู้น้อยมากและวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกของวิญญาณที่เป็นชีวิตที่แท้จริงของเราได้เพราะแม้แต่ศาสดาที่เป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็บอกเอาไว้ว่าความรู้ในเรื่องวิญญาณมีน้อยนิดไม่จำเป็นต้องไปค้นคว้าถ้าพระองค์ไม่ให้ความรู้แล้วก็อย่าไปค้นหาเลยไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นความพยายามของมนุษย์ในการจะศึกษาว่าวิญญาณเป็นพลังงานวิญญาณเป็นคลื่นไฟฟ้าวิญญาณเป็นกระแสความร้อนวิญญาณเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าวิญญาณเป็นไอเป็นละอองจึงล้มเหลวหมดจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์นับตั้งแต่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพราะความรู้เรื่องวิญญาณเป็นความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ให้เพียงน้อยนิดเท่านั้นให้รู้ว่าวิญญาณมาจากพระองค์แล้วก็เข้ามาอยู่ในตัวเราตอนที่สเปิร์มของพ่อเราไปปฏิสนธิกับไข่ในครรภ์ของมารดาแล้วกลายเป็นก้อนเลือดขึ้นมาแล้ววิญญาณก็ถูกส่งเข้ามาเรามีความรู้เพียงแค่นี้เองเพราะนั้นการศึกษาเรื่องวิญญาณถ้าจะศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อร่างต่อชีวิตของเราก็หนึ่งควรจะยอมรับว่าวิญญาณนั้นมีจริงมันคือชีวิตของเรามันมาจากพระผู้เป็นเจ้าและในที่สุดเนี่ยมันก็จะกลับไปหาพระองค์แล้วมันจะต้องไปตอบต่อสิ่งที่มันได้ทำเอาไว้ในโลกนี้เพราะนั้นการศึกษาเรื่องวิญญาณที่จะเป็นประโยชน์ต่อเรามากที่สุดก็คือศึกษาวิธีการที่จะทำให้วิญญาณของเรามีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้ามีความสวยงามมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่มันจะได้เป็นผู้สั่งการที่ดีของเนื้อหนังมังสาหรือว่าร่างกายของเราเพราะว่าตอนที่เราตายลมหายใจสุดท้ายมาถึงวิญญาณก็จะโบยบินออกไปจากร่างกายแต่ว่าถ้ามันออกไปจากร่างกายแล้วมันทำดีเอาไว้มันไม่ได้รับผลตอบแทนก็ไม่ยุติธรรมแล้วถ้าหากว่ามันทำความชั่วเอาไว้แล้วไม่ถูกลงโทษก็ไม่ยุติธรรมเช่นกันเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะศึกษาเรื่องของวิญญาณก็คือหาวิธีการที่จะขัดเกลาจิตวิญญาณให้สะอาดหาวิธีทางที่จะเสริมสร้างสุขภาพความแข็งแรงทางด้านจิตวิญญาณเพื่อที่เราจะได้สามารถต้านทานกระแสความชั่วหรือสิ่งเย้ายวนบนโลกนี้ได้เพื่อที่ว่าเราจะได้ปลอดภัยหลังจากที่วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราออกจากร่างวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะให้ความรู้เรื่องวิญญาณไม่สามารถจะบอกถึงวิธีการขัดเกลาจิตวิญญาณไม่สามารถที่จะบอกถึงการส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตวิญญาณเพราะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะหาความรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณคือเราต้องกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างจิตวิญญาณของเราขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะไปหาพระผู้เป็นเจ้าได้โดยตรงพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ทิ้งเราพระองค์ได้คัดเลือกมนุษย์เหมือนอย่างพวกเรานี่แหละแต่เป็นมนุษย์ที่พระองค์ได้มองแล้วว่าเป็นผู้ที่สะอาดหมดจดทางด้านจิตใจไม่โกหกไม่อิจฉาริษยาไม่คดโกงใคร มีความซื่อสัตย์สุจริตไว้วางใจได้มีความอดทนมีความเสียสละเป็นเลิศให้มาเป็นครูสอนเราไม่ใช่สอนทางด้านวาจาเท่านั้นแต่ปฏิบัติให้เห็นด้วยบรมครูที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตของเราในศาสนาเนี่ยเรียกว่านบีนบีเป็นภาษาอาหรับนะแปลว่าผู้บอกข่าวผู้แจ้งให้ทราบผู้บอกให้รู้นะครับก็แจ้งเรื่องราวคำสอนหรือบอกเรื่องราวคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยให้มนุษย์ได้รู้แล้วก็เมื่อพระองค์ได้คัดเลือกใครขึ้นมาแล้วนะครับพระองค์ก็จะประทานเซอร์ติฟิเคทให้สติปิเคตนั้นก็คือสิ่งมหัศจรรย์เพื่อเป็นการยืนยันว่าคนผู้นี้มาจากพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับว่าเวลาเราไปหาหมอเราจะรู้ว่าใครเป็นหมอเราต้องมีความมั่นใจก่อนเราเห็นข้างหลังหมอมีสติปิเคตมีปริญญาการแพทย์มีใบประกอบโรคศิลป์อยู่เราจึงเชื่อเราจึงยอมฝากอนาคตทางด้านร่างกายของเราสุขภาพของเราเอาไว้ให้กับหมอหมอบอกอะไรเราเชื่อหมดทำตามนะครับเช่นเดียวกันคนที่จะมาสอนเราเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเราไปมหาวิทยาลัยก็เพราะเรารู้ว่าอาจารย์ในมหาลัยทางมหาลัยเนี่ยเขาคลัดมาแล้วอย่างน้อยต้องจบปริญญาโทปริญญาเอกเอามาสอนเราเชื่อแต่บรรดานบีเนี่ยซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาเราไม่รู้ว่าจบมาจากไหนแล้วเราจะรู้ว่าอะไรเป็นเครื่องหมายเพราะฉะนั้นบรรดานบีทั้งหลายก็จึงต้องมีสิ่งมหัศจรรย์เป็นเครื่องยืนยันคือปาฏิหาริย์ทุกนบีจึงมีนะครับแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าก็ได้บอกว่าในตัวของท่านนบีมีแบบอย่างที่ดีงามสำหรับผู้ที่หวังความรอดพ้นในโลกหน้าในตัวของท่านนบีนะครับมีแบบอย่างที่ดีงามสำหรับผู้ที่หวังความรอดพ้นในโลกหน้าและหวังจะพบพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นในเมื่อเราไม่สามารถจะพบพระผู้เป็นเจ้าและผู้เจ้าเขาไม่ได้เปิดห้องเรียนบนสวรรค์หรือก้อนเมฆให้กับเราแต่ว่าพระองค์ก็ได้ส่งนบีมาสอนให้เราทั้งคำพูดแล้วก็การปฏิบัติคำพูดของท่านนบีนะครับที่ถูกถ่ายทอดกันมาเราเรียกว่าหะดีษการปฏิบัติของท่านการยอมรับของท่านเราก็เรียกว่าซุนนะห์เป็นเทคนิคอลเทอมให้รู้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่รวมๆแล้วให้รู้ว่าถ้าเราจะเลือกดำเนินชีวิตก็ขอให้เราเลือกตามแบบอย่างที่ดีงามนะครับเลือกจากนบีไม่ใช่เลือกเอาจากมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นี่ไม่สามารถจะสร้างแบบอย่างที่ดีงามให้กับเราได้นอกจากความสิ้นเปลืองเท่านั้นเองไมเคิลแจ็คสันถูกจ้างให้โฆษณารองเท้าเกียร์ด้วยค่าเงินจะ70 ล้านบาทเพียงแค่ใส่รองเท้าเกียร์แล้วให้วัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟือยใส่รองเท้าเกียร์คู่หนึ่ง 3,000-4,000 บาทเหยียบขี้หมาก็เหม็นเหมือนกับรองเท้าราคา400-500 บาทเอาดารานู่นดารานี่มาเป็นแบบอย่างซึ่งในอิสลามเราถือว่าอันนี้ไม่ใช่แบบอย่างที่ดีงามที่จะควรทำตามชีวิตของเราเกิดมาทั้งทีแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเลือกผู้ที่มีแบบอย่างที่ดีงามเราเองเราเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าหากเราจะส่งลูกไปโรงเรียนเราก็หาครูดีๆหาโรงเรียนให้บอกให้ลูกทำตามตัวอย่างที่ดีแต่ปัญหาคือว่าตัวอย่างที่ดีคือใครในอิสลามก็จะบอกมนุษย์ทั้งรวมๆเอาไว้ทั้งหมดว่าในตัวของท่านนบีมีแบบอย่างที่ดีงามสำหรับผู้ที่หวังความรอดพ้นในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเราก็ยึดแบบอย่างของท่านนบีและท่านนบีเนี่ยท่านมายังโลกนี้เนี่ยท่านต้องการจะมาปฏิรูปมนุษย์วัตถุประสงค์สำคัญของบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยก็คือท่านมาเพื่อที่จะปฏิรูปมนุษย์ให้อยู่ในสภาพของความเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแต่เนื่องจากว่าวิญญาณมันเป็นตัวบงการเนื้อหนังมังสาของมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการปฏิรูปทางหัวใจเสียก่อนท่านถึงได้บอกว่าในร่างกายของมนุษย์เรามีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้าหากว่าก้อนเนื้อนั้นดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปด้วยก้อนเนื้อนั้นก็คือหัวใจหัวใจในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าหัวใจที่ ป็นก้อนเนื้อขนาดเท่ากำปั้นแล้วก็เต้นตุบตุบตุบตุบสูบโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่มันเป็นสัญลักษณ์ทางด้านจิตวิญญาณคือทำให้ข้างในสะอาดเสียก่อนเมื่อข้างในดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีออกมาโดยปริยายเพราะว่ามันเป็นตัวบงการถ้าหากว่าข้างในดีจิตใจดีสะอาดบริสุทธิ์จะพูดจะจาอะไรออกมามันก็ดีมันก็สะอาดมันก็มีความจริงใจไม่มีอะไรซ่อนเร้นสายตาที่มองคนอื่นก็จะมองด้วยสายตาที่บริสุทธิ์ใจไม่มีสายตาแห่งความดูหมิ่นเหยียดหยามเยาะเย้ยถากถางอิจฉาริษยาร่างกายก็จะเคลื่อนไหวไปตามจิตใจอันบริสุทธิ์นะครับสายตาสีหน้าคำพูดคำจาท่าทางมันจะเป็นไปตามที่อยู่ข้างในเพราะนั้นสิ่งแรกก็คือว่าจะต้องขัดเกลาข้างในเสียก่อนนะครับขัดเกลาข้างในก็คือการจะต้องทำจิตใจข้างในเนี่ยให้เกิดความยำเกรงกับพระผู้เป็นเจ้าอันนี้เป็นคุณธรรมสูงสุดในอิสลามถ้าใครถามว่าคุณธรรมสูงสุดในอิสลามคืออะไรตอบได้เลยครับว่าความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าหรือที่ในภาษาอาหรับเรียกว่าตักวาเพราะถ้าหากว่ามนุษย์ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าสักอย่างมนุษย์ทำได้ทุกอย่างและความยำเกรงในที่นี้นะครับหมายความว่าความยำเกรงที่รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเฝ้ามองและติดตามเราทุกอิริยาบถ ทั้งในที่ลับในที่แจ้งในที่เปิดเผยในทุกกาลและเวลาด้วยหัวใจที่ความเกิดความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับจะทำให้เราไม่กล้าทำบาปเลยและอิสลามฝึกหัวใจอย่างนี้อย่างไรฝึกในตอนเดือนรอมฎอนในเดือนถือศีลอดของที่เคยกินของที่เคยดื่มห้ามซะเมื่อมนุษย์ยอมงดเว้นจากสิ่งที่เคยได้รับอนุญาตเพราะพระเจ้าสั่งทำไมมนุษย์จะละเว้นจากสิ่งต้องห้ามอบายมุขทั้งหลายไม่ได้ในเมื่อสิ่งที่อนุญาตให้เคยกินให้ทำยังงดเว้นได้ครับแล้วทำไมจะงดเว้นสิ่งที่ต้องห้ามไม่ได้นี่คือจุดมุ่งหมายในการให้ถือศีลอดเพื่อที่จะฝึกความยำเกรงที่เป็นคุณธรรมสูงสุดเพราะถ้าหากว่ามนุษย์ไม่กลัวพระเจ้าสักอย่างหนึ่งมนุษย์ทำได้ทุกอย่างกฎหมายก็ไม่สามารถจะควบคุมมนุษย์ได้แต่ถ้าหากว่ามนุษย์มีความยำเกรงพระผู้เจ้าพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าห้ามกินห้ามทำไม่ทำความชั่วมันก็ไม่เกิดขึ้นกฎหมายไม่ต้องมาบังคับนี่คือสิ่งที่ศาสนาต้องการเพราะฉะนั้นการจะกลัวพระเจ้าได้เนี่ยหมายความว่าหัวใจนั้นต้องศรัทธาพระเจ้าก่อนต้องเพาะเมล็ดพันธุ์อันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อมีเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยพอมีความศรัทธามั่นขึ้นนะครับมันก็จะแตกออกเป็นรากแก้วชอนชัยลึกลงไปในดินแต่เมล็ดพันธุ์แห่งความศรัทธาที่มีรากแล้วก็รากทิ่มลงไปในดินนะครับมันยังเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเมล็ดพันธุ์นั้นมันเป็นต้นไม้อะไรมันเป็นต้นไม้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพื่อให้ผู้คนได้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์นั้นเป็นพันต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่มาจากเมล็ดอะไรศาสนาก็เลยวางหลักเรื่องของการปฏิบัติ5ประการละหมาดถือบวชจ่ายซะกาตไปทำฮัจญ์ให้เพื่อปฏิบัติเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันงอกออกมาเป็นลำต้นแล้วก็ได้รู้ว่าอ้อต้นนี้มันงอกออกมาจากเมล็ดแสดงว่ามันมีเมล็ดและต้นจะงอกออกมาไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีรากและถ้าหากว่ารากสั้นๆนะครับไม่มีความยึดเหนี่ยวกับพื้นแผ่นดินไม่ลึกพอนะครับดึงออกมาก็เดี๋ยวก็ถอนออกมาจากพื้นดินได้ละเพราะนั้นการปลูกฝังความศรัทธานะครับจึงต้องกระทำอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รากแก้วของเมล็ดพันธุ์แห่งความศรัทธาเนี่ยมันแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาออกไปใต้ดินและขณะเดียวกันเมื่อมันแตกกิ่งก้านสาขาใต้ดินออกไปแล้วนะครับมันสามารถที่จะนำอาหารเนี่ยหม่อหล่อเลี้ยงลำต้นให้เติบโตแต่ถ้าหากว่าต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตมาแล้วเนี่ยไม่มีกิ่งก้านสาขามันก็ยังเป็นต้นไม้ที่ไ ่สมบูรณ์ไม่สวยงามไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์ไม่สามารถจะออกดอกให้ผลได้เพราะนั้นมันก็จะเป็นจะต้องมีกิ่งก้านสาขาเพราะนั้นกิ่งก้านสาขาดอกใบผลนะครับมันก็คืออะไรมันก็คือกิริยามารยาทจริยธรรมคุณธรรมในชีวิตที่เราปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราเรียกว่าอิห์ซานความศรัทธาเราเรียกว่าอีมานมันลึกลงไปใต้ดินเรามองไม่เห็นแต่มีความศรัทธาแล้วแค่มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดถือบวชใจตะกายไปตามฮัจญ์มันเป็นเพียงแค่ลำต้นยังไม่มีความสวยงามเลยจนกว่ามันจะแตกกิ่งก้านสาขาผลิดอกออกใบให้ผลแล้วเนี่ยเราจะเห็นต้นไม้ที่สมบูรณ์สวยงามเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นศาสนิกก็จะต้องเหมือนกับต้นไม้ที่จะต้องมีรากแห่งความศรัทธาจะต้องมีลำต้นที่แข็งแกร่งนะครับยืนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความศรัทธาเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาแต่มันจะสวยงามยังประโยชน์ออกดอกให้ผลก็ต่อเมื่อต้องมีคุณธรรมที่ดีงามและคุณธรรมที่ดีงามเนี่ยนะครับมันจะต้องสะท้อนออกมาจากข้างในมันจะถึงยั่งยืนแล้วก็ทำให้คนที่มีจริยธรรมมีคุณธรรมเนี่ยมีความสุขโดยแท้จริงต้องออกมาจากความบริสุทธิ์ใจถึงจะได้รับความสุขความสงบในการกระทำของตัวเองมันขึ้นอยู่กับเจตนาอันบริสุทธิ์ใจคนสองคนหยิบยื่นเงินให้กับคนเหมือนกันเราดูภายนอกว่าคนคนนี้ใจบุญนะทำบุญสุนทานแต่คนหนึ่งเนี่ยถ้าทำบุญหยิบยื่นให้คนอื่นเขาแล้วใจคิดว่าตัวเองต้องการได้รับคำสรรเสริญเยินยอได้รับการตอบแทนได้รับการเอ่ยขวัญในทางที่ดีแต่คนหนึ่งฉันบอกว่าให้แล้วก็จบกันฉันมีหน้าที่ให้แล้วฉันมีความสุขให้ฉันไม่หวังอะไรแม้แต่คำขอบคุณสองคนนี้ถึงแม้ว่าจะให้เหมือนกันแต่ความสุขที่ได้รับจากการให้จะต่างกันถ้าสมมุติว่าคนที่ให้โดยหวังการตอบแทนและไม่ได้รับสิ่งตอบแทนจะไม่มีความสุขเลยจะตัดพ้อต่อว่าดีไม่ดีล้ำเลิกบุญคุณค้าที่แล้วฉันให้แกไม่เห็นจะตอบแทนอะไรฉันเลยเห็นไหมฮะไม่มีความสุขละและเมื่อล้ำเลิกบุญคุณปั๊บการทำบุญทำทานให้ไปเนี่ยมันสูญเปล่าหมดในอิสลามถืออย่างนั้นเพราะว่าเวลาคุณให้เนี่ยคุณหวังการตอบแทนจากคนที่คุณให้แต่คนหนึ่งเขาไม่ได้หวังอย่างนั้นเขาหวังว่าเขาให้เพราะว่าพระเจ้าสั่งและพระเจ้าจะตอบแทนเขาและเขารู้ว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีทางตอบแทนเขาเท่าพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นเขาก็หวังจากพระเจ้ามนุษย์ไม่ขอบคุณเขาก็ไม่สนใจไม่แยแสเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาให้ไปแล้วเนี่ยเขาได้รับการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าในวันข้างหน้าเขาก็ทำได้ยืนนานส่วนคนที่หวังการตอบแทนถ้าไม่รับการตอบแทนเขาก็จะไม่ทำละเสียสตังเสียเงินไปแล้วบริจาคให้เขาไปแล้วแต่ใจไม่สะอาดบริสุทธิ์เพราะนั้นก็จะไม่มีความสุขหรือถ้าหากว่าได้รับการตอบแทนก็ไม่คุ้มค่าเพราะการสรรเสริญเยินยอหรือการตอบแทนของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีทางเทียบเท่าพระเจ้าได้เลยเพราะนั้นจากความยำเกรงพระเจ้าความกลัวพระเจ้านะครับมันก็ตามมาด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งเป็นคุณธรรมภายในใจอันนี้เป็นคุณธรรมนะครับที่ยังอยู่ภายในเรื่องของความยำเกรงเรื่องของความบริสุทธิ์ใจนะครับเป็นคุณธรรมภายในนะครับที่แตกกิ่งก้านสาขาออกมาจากความศรัทธาและก็เนื่องจากว่าในการดำเนินชีวิตของมนุษย์จะต้องพบกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตอิสลามก็สอนคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นคุณธรรมอันสูงส่งเหมือนกันและเป็นคุณธรรมที่มีความสูงส่งใกล้เคียงกับคุณธรรมอันแรกนั่นก็คือคุณธรรมแห่งความยำเกรงความอดทนเนี่ยนะครับความอดทนเนี่ยเป็นคุณธรรมอันสูงส่งที่ใกล้เคียงกับความยำเกรงเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์มาบนโลกนี้พระองค์บอกให้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องถูกทดสอบด้วยปัญหาอุปสรรคในชีวิตเพราะกรรมการสูญเสียความหิวความกลัวทุกคนจะต้องเจอหมดแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่มีคุณธรรมแห่งความอดทนนะครับทนไม่ไหว
แน่นอนครับพอทนไม่ไหวมนุษย์เห็นอะไรที่ผิดๆแล้วสามารถที่จะทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากปัญหาได้แม้จะทุจริตไม่เกรงกลัวพระเจ้าขัดความยำเกรงมนุษย์ก็จะทำทันทีเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องมีความอดทนเป็นคุณธรรมประจำใจนะครับความยำเกรงพระเจ้าความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ความอดทนนั้นบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยจึงต้องถูกทดสอบให้เผชิญกับปัญหาต่างๆเพื่อให้บรรดาสาวกและคนใกล้ชิดได้รู้ว่าเวลาเผชิญปัญหาหนักๆนบีเนี่ยปฏิบัติตัวอย่างไรให้เป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาเรื่องราวของบรรดานบีหรือว่าศาสดาทั้งหลายเราจะพบทุกนบีเจอปัญหาเจอการทดสอบเจอการต่อต้านทรมานต่างๆมากมายที่ในทางพุทธเขาเรียกว่ามารผจญมารก็คือชัยฏอนนั่นเองในคัมภีร์กุรอานก็เล่านะครับเรื่องเกี่ยวกับบรรดานบีทั้งหลายที่ต้องเผชิญกับปัญหาและท่านก็แสดงคุณธรรมแห่งความอดทนให้สาวกของท่านเป็นที่ประจักษ์นบีอัยยูบหรือว่าโยบในภาษาคัมภีร์ไบเบิลพระเจ้าทดสอบด้วยการให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินบ้านช่องปศุสัตว์พืชผลอะไรต่างนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับมารร้ายชัยฏอนมันขอต่อพระเจ้าว่าจะทดสอบนบีอัยยูบจนถึงที่สุดก็คือว่าขอให้เป็นโรคผิวหนังพระเจ้าก็ให้นะครับพระองค์รู้ว่านบีอัยยูบเนี่ยอดทนพอลูกหลานหนีหมดเหลืออยู่ภรรยาคนเดียวอยู่กับท่านท่านป่วยไข้อยู่เป็นเวลานานนะครับมารร้ายชัยฏอนมันก็มากระซิบกับภรรยาว่าอยู่ไปทําไมป่วยไปอย่างนี้หลายปีแล้วภรรยาผู้หญิงเนี่ยนะครับก็เชื่อคล้อยตามถามนบีอัยยูบหรือว่าโยบเนี่ยครับว่าเธอจะต้องทนทรมานจากการทดสอบของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไปอีกนานแค่ไหนทำไมเธอไม่วิงวอนขอให้พระเจ้าเนี่ยให้หายโดยเร็วในเมื่อพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะให้ท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้นบีอัยยูบเนี่ยถามภรรยากลับไปนะครับว่านี่เธอถามหน่อยซิว่าเรามีความมั่งคั่งเรามีความสุขเนี่ยมาเป็นระยะเวลากี่ปีภรรยาตอบว่า70ปีนบีอัยยูบก็บอกว่าแล้วฉันป่วยมากี่ปียังไม่ถึง7ปีดินบีอัยยูบจึงบอกว่าแค่เพียง7ปีเองจะต้องมาให้ฉันเนี่ยมาฆ่าคันพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยให้เห็นใจฉันกันนั้นหรือในเมื่อพระเจ้าเนี่ยให้ความสุขให้ความมั่งคั่งให้ลูกหลานฉันต้องตลอดระยะเวลา70ปีและเพียงแค่ฉันไม่สบายเพียงไม่ถึง7ปีเนี่ยเธอบ่นอย่างนี้แล้วต้องอดทนนะครับเพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยจึงเป็นคุณธรรมประจำใจอีกประการหนึ่งที่อิสลามสอนมันเป็นคุณธรรมภายในคุณธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าความบริสุทธิ์ใจนะครับความอดทนแล้วถ้าหากว่าใครอดทนแล้วพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าพระองค์จะอยู่กับผู้นั้นแล้วก็คุณสมบัติแห่งความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมีมากมายเหลือล้นกับทุกสิ่งกว่าทุกสิ่งในคุณสมบัติของพระองค์ถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่ทรงลงโทษโดยเฉียบพลันแต่ความเมตตาของพระองค์นั้นน่ะมีมากกว่าแต่ถ้าหากว่าใครอดทนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าจะหาทางออกให้คัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้ชัดเจนนะครับเป็นวจนะของพระเจ้าว่าใครก็แล้วแต่ที่อดทนต่อการทดสอบแล้วยำเกรงพระองค์คือแม้จะตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างไรไม่ฝ่าฝืนคำสั่งเพราะเกรงกลัวพระองค์เดี๋ยวพระองค์จะหาทางออกให้การทดสอบเนี่ยมันเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นเองเพื่อที่พระองค์จะดูว่าเมื่อเวลามนุษย์ประสบกับการทดสอบในรูปของเคราะห์กรรมความลำบากการสูญเสียแล้วเนี่ยมนุษย์จะอดทนไหมมนุษย์จะนึกถึงใครมนุษย์จะวิงวอนขอความช่วยเหลือจากใครนี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการเพราะนั้นความอดทนจึงเป็นแบบอย่างของบรรดาศาสดาทั้งหลายเมื่อเราไปเปิดหนังสือประวัติศาสตร์ศาสดาดูเราจะพบว่า ทุกศาสดาเจอเหมือนกันหมดบางคนเจอขนาดที่ว่าใกล้ปางตายนะครับอย่างในสมัยของนบีอีสาหรือพระเยซูนะครับท่านก็เกือบเหมือนกันเกือบจะถูกเอาไปตึงบนไม้กางเขนแล้วแต่ด้วยความอดทนของท่านพระพุทธเจ้าก็ช่วยท่านให้รอดพ้นจากการถูกตึงบนไม้กางเขนในอิสลามเราเชื่อว่าพระเยซูไม่ถูกตึงบนไม้กางเขนเพราะการถูกตึงบนไม้กางเขนเป็นการลงโทษโจรที่เลวช้าเลวทรามที่สุดในยุคนั้นพระพุทธเจ้าให้นบีอีซามาเกิดในลักษณะอันมหัศจรรย์เพื่อเป็นการยืนยันว่าพระพุทธเจ้าจะทำอะไรก็ได้เหนือธรรมชาติพระองค์ไม่ปล่อยให้นบีของพระองค์ต้องถูกลงโทษเช่นนั้นแล้วถ้าหากว่าพระเยซูถูกตรึงกางเขนพระเยซูยังช่วยตัวเองไม่ได้และพระเยซูจะไปช่วยไถ่บาปให้ใครได้ในอิสลามเราเชื่ออย่างนี้นะครับเพราะนั้นบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยจึงถูกทดสอบอยู่ตลอดเวลาแต่บรรดานบีทุกคนก็มีความอดทนเป็นเลิศนบีมูฮัมหมัดก็เหมือนกัน13ปีในนครมักกะฮ์ท่านเผยแผ่อิสลามแบบสันติมีคนยากคนจนคนอ่อนแอคนระดับทาสมาเข้ารับอิสลามแล้วคนเหล่านี้ถูกกดขี่ข่มเหงปางตายทรมานบางคนถูกฆ่าตายไปก็มีหลายคนคิดที่จะต่อสู้ตอบโต้ด้วยวิธีการรุนแรงกลับแต่นบีบอกยังพระเจ้ายังไม่สั่งอย่าทำอะไรทั้งสิ้นท่านยอมที่จะทนทุกข์นะครับเพื่อที่จะใช้ความทุกข์อันนั้นน่ะเป็นเสมือนกับเบ้าหลอมมุสลิมในยุคต้นให้มีความศรัทธาที่มั่นคงมีความอดทนที่จะแบกรับภารกิจต่อไปในวันข้างหน้านั้นเราต้องมองในสภาวะวิกฤตเนี่ยเราต้องมองว่าในวิกฤตมันมีโอกาสมันมีสิ่งดีอยู่เคราะห์กรรมใดๆก็แล้วแต่ความลำบากในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเสมือนกับเตาที่จะหลอมเราเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปทองกว่าจะบริสุทธิ์ได้เนี่ยเขาต้องเผาต้องผ่านความร้อนเอาเพื่อไล่ขี้ทองออกนะครับการเผาทองเพื่อที่จะแยกขี้ทองออกเอาทองบริสุทธิ์มาเนี่ยในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าฟิตนะนะครับฟิตนะมันก็คือความวุ่นวายความลำบากเคราะห์กรรมเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งสงครามก็เป็นสิ่งที่เรียกรวมกันในคำว่าฟิตนะเราต้องการให้เกิดขึ้นไหมเราไม่ต้องการหรอกแต่ว่ามันเป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ให้มันเกิดขึ้นก็เพื่อที่จะคัดเลือกคนที่บริสุทธิ์เอาไว้ในสังคมเพราะนั้นใครที่ผ่านการทดสอบยากจนแต่ยังหากินด้วยสุจริตไม่คดโกงใครนั่นก็หมายความว่าความทุกข์ยากลำบากยากจนเป็นเหมือนกับเตาหลอมที่ไล่สิ่งสกปรกในจิตใจของเขาออกไปเพราะนั้นนบีทุกคนผู้ศรัทธาทุกคนและคนที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้ศรัทธาจะต้องถูกทดสอบเหมือนกันหมดและเมื่อทดสอบแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ทิ้งเอาไว้เฉยๆพระองค์ก็จะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับบรรดานักเรียนนักศึกษาที่จะต้องผ่านแต่ละชั้นไปต้องมีการทดสอบผ่านป.1 ป.2 ป.3 ถึงป.7 ข้อสอบก็เป็นระดับปฐมผ่านขึ้นไปข้อสอบมันก็จะเพิ่มมากขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆยิ่งรู้มากขึ้นข้อสอบก็จะหนักขึ้นแต่ถ้าเราผ่านได้ภาคภูมิใจนี่เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถประคองชีวิตได้ไม่สติแตกถ้าไม่มีความอดทนไม่มีความบริสุทธิ์ใจไม่มีความยำเกรงพระเจ้าพอมนุษย์ตกอับขึ้นมาทำลายได้ทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองจำได้ไหมปี40น่ะสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำย่ำแย่เล่นหุ้นอยู่นะครับเจ๊งนั่งอยู่ที่ตลาดหุ้นเอาปืนจ่อคอตัวเองแล้วยิงต่อหน้าคนนั่นน่ะแล้วยังมีหลายคนนะครับที่ฆ่าตัวตายไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะอดทนแบกรับวิกฤตเศรษฐกิจในตอนนั้นได้นี่คือคุณธรรมที่เราจำเป็นจะต้องมีสำหรับการดำเนินชีวิตของเราที่ต้องเจอปัญหาอุปสรรคต่างและความอดทนนี้มันจะมีได้ก็ต่อเมื่อว่าเราต้องมีความศรัทธาในพระเจ้าจริงๆครับเพราะถ้าหากว่าเราไม่ศรัทธาในพระเจ้าจริงเราทนไม่ได้นะครับเพราะบางทีมันมีผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยในทางที่หยิบยื่นมาให้เราก็เอาละไขว่คว้าละนะครับเราทนไม่ไ นอกจากนี้แล้วยังมีคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งที่อิสลามต้องการจะปลูกฝังนั่นก็คือความมีใจขอบคุณหรือกตัญญูรู้คุณอันนี้เป็นสิ่งอิสลามต้องการจะปลูกฝังนะครับคนที่เนรคุณเป็นคนที่ไม่รู้คุณนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่รู้คุณกับคนด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่เจริญแล้วยิ่งถ้าไม่รู้จักคุณของพระผู้เป็นเจ้าด้วยก็ยิ่งไม่เจริญใหญ่ถึงแม้จะเจริญก็ไม่เจริญยิ่งยั่งยืนเวลาคนให้ของเราเนี่ยเรายังยกมือไหว้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะยิ่งถ้าของที่ได้รับเป็นของดีเราอยากจะตอบแทนนะฮะแล้วก็เราลองดูนะครับว่าตัวเราอะตั้งแต่หัวจดเท้าอะสิ่งที่เราได้รับเส้นผมตาคิ้วจมูกปากนะครับเลื่อยไปจนถึงปลายเท้าเอาแค่เพียงภายนอกอย่างเดียวมีมูลค่าเท่าไหร่ลองตั้งราคาตัวเองดูก็ได้นะครับว่าหูข้างหนึ่งเนี่ยตัดสักครึ่งหนึ่งก็ยังฟังได้ยังได้ยินถามว่าถ้ามีคนซื้อเราจะขายไหมถ้าใครจะขายเดี๋ยวผมจ่ายให้ 2,000 ใครจะประมูลเป็น 3,000 ผมก็จะให้จ่ายเงินสดเลยเดี๋ยวออกนอกห้องนี้เราไม่ขายนะครับสองข้างเท่าไหร่ปลายจมูกขอเฉือนนิดเดียวยังหายใจได้ไม่ตายเอาไหมเราไม่เอาพระบุญเจ้าให้เราเท่าไหร่อันนี้แค่อวัยวะภายนอกยังไม่รวมถึงอวัยวะภายในนะครับหัวใจมันสมองเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนะครับพระเจ้าให้เรามาแล้วเราจะไม่ขอบคุณพระเจ้าบ้างเลยเหรอเพราะนั้นความสำนึกในบุญคุณหรือการขอบคุณเนี่ยจึงเป็นคุณธรรมอีกประการหนึ่งที่พระองค์ต้องการจะปลูกฝังดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเราได้รับสิ่งที่ดีงามนะครับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยบอกให้เรากล่าวขอบคุณพระองค์ด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์บรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์นะครับคนให้ของเราคนให้ของเรามานะครับเรารู้ว่าของขวัญเนี่ยมาจากมือเขาอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยสั่งให้เขามีจิตใจดีงามให้ของแก่เราจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เราสำนึกในบุญคุณของพระผู้เป็นเจ้าก่อนด้วยการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์บรรดาการสรรเสริญเป็นของพระองค์แล้วก็กล่าวกับผู้ที่ให้เราว่าจะซักัลลอฮ์จะซักัลลอฮ์นะครับแปลว่าขออัลลอฮ์ได้ทรงตอบแทนความดีจะซักัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้ทรงตอบแทนนี่คือวัฒนธรรมของอิสลามเป็นการแสดงถึงความขอบคุณขอบคุณมนุษย์ด้วยกันเราใช้คำว่าจะซักัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้ทรงตอบแทนถ้ากล่าวว่าจะซักัลลอฮ์คอยรันก็ขออัลลอฮ์ได้ทรงตอบแทนความดีนี่คือการขอบคุณมนุษย์ด้วยกันคือเราขอให้อัลลอฮ์ได้ตอบแทนเขาเราเองเนี่ยเราตอบแทนเขาเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกขอให้อัลลอฮ์เนี่ยตอบแทนเขาเนี่ยดีกว่าเพื่อที่อัลลอฮ์จะได้ให้เขามากมากไงนะครับและในที่สุดว่าให้ต่อให้อัลลอฮ์ตอบแทนเขาเนี่ยการตอบแทนอัลลอฮ์ที่มีต่อเขาเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่เราอีกในวันข้างหน้านี่คือวิธีการฉลาดในการใช้ชีวิตขอร้องให้ตอบแทนเขากินข้าวเสร็จเราก็กล่าวขอบคุณพระเจ้าด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ที่ให้ข้าวเราให้น้ำเราเห็นไหมฮะแล้วก็ให้เราเคี้ยวข้าวได้เท่านั้นยังไม่พอยังให้กระเพาะอาหารเราย่อยข้าวที่เรากินเข้าไปน้ำที่เราดื่มเข้าไปเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรามันมากมายมหาศาลอันนั้นเรายกมือไหว้อัลลอฮ์งั้นเหรอแค่กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แค่นั้นเหรอไม่ใช่เราแสดงความขอบคุณต่อพระองค์ด้วยการละหมาดอันการละหมาดเนี่ยเป็นการแสดงความขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเมื่อละหมาดแล้วไม่ได้เกิดผลดีกับใครเลยนอกจากตัวเองนะครับเคยสอนในเรื่องหัวข้อการละหมาดไปแล้วว่าเวลาเราละหมาดเนี่ยมันเกิดผลดีกับตัวเราเองเพราะหนึ่งเราสงบ สองเรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดผู้ที่ทรงอำนาจที่จะประทานปัจจัยอย่างชีพผู้ที่ทรงจะคุ้มครองเราได้ผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่แล้วอบอุ่นเดินไปไหนกับผู้ยิ่งใหญ่เรารู้สึกเท่เรารู้สึกอบอุ่นเรารู้สึกภูมิใจรู้สึกปลอดภัยเช่นเดียวกันถ้าเราละหมาดเราจะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาการละหมาดทำให้เรามีโอกาสได้พักนะครับอย่างน้อยก็15นาทีไม่ถึงอ่ะนะครับถ้าเรารู้จักละหมาดจิตใจเราก็จะสงบนะฮะเพราะนั้นการละหมาดเนี่ยจึงเป็นการขอบคุณพระเจ้าที่มีผลดีกับตัวผู้ปฏิบัติเองคนที่ไม่ละหมาดก็คือคนที่ไม่ขอบคุณพระเจ้าไม่รู้คุณพระองค์เราเรียกว่าผู้เนรคุณภาษาอาหรับเขาเรียกว่ากาเฟรนะครับซึ่งรวมถึงผู้ปฏิเสธพระเจ้าด้วยนะครับเพราะว่าบางคนยิงทนงครับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราได้รับในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ได้พระเจ้าหรอกตัวเราเองต่างหากที่ได้สิ่งเหล่านี้มาที่ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาตัวเราเองต่างหากนะครับไม่ใช่พระเจ้าหรอกถ้าลูกเราเนี่ยนะครับที่เราส่งเสียให้เรียนอยู่กระทั่งจบเนี่ยเรียนจบแล้วเนี่ยมีคนมาถามว่านี่พ่อใช่ไหมไอ้ลูกเราบอกว่าไม่ใช่ถ้าเราเป็นแม่เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงกิริยาอย่างนี้เขาเรียกว่าเนรคุณนะครับไม่ยอมรับไม่พอนะครับเวลาปริญญาไปไหว้คนอื่นเอาบอกว่าคนเหล่านี้ให้เขาจบมาไม่ได้นึกถึงแม่เลยอย่างนี้ไม่เรียกว่าเนรคุณไปขอบคุณคนอื่นทั้งที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ชีวิตให้ร่างกายให้สติปัญญาให้ความรู้ความสามารถแต่ว่าเวลาขอบคุณเนี่ยไปขอบคุณคนอื่นเห็นไหมอันนี้ก็คือการเนรคุณนะครับเท่านั้นยังไม่พอถ้าหากว่าเอาทรัพย์สินเอาความรู้ความสามารถไปใช้ในการต่อต้านผู้มีพระคุณอันนี้ยิ่งเนรคุณหนักยิ่งขึ้นไปใหญ่การเนรคุณนะครับมันเกิดขึ้นได้ใน3ลักษณะดังที่กล่าวมาคือปฏิเสธผู้ที่มีพระคุณไปขอบคุณคนอื่นแทนผู้ที่มีพระคุณแล้วใช้สิ่งที่ผู้มีพระคุณให้มาไปต่อต้านผู้ที่มีพระคุณนี่คือการเนรคุณในลักษณะของอิสลามได้กล่าวไว้เพราะนั้นเรื่องของการขอบคุณสำนึกในบุญคุณเนี่ยจึงเป็นคุณธรรมที่อิสลามเนี่ยต้องการจะปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจนะครับคุณธรรมสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการมอบหมายไว้วางใจต่อพระผู้เป็นเจ้าเราเรียกในภาษาอาหรับว่าตะวักกุลนะครับคุณธรรมแรกคือความยำเกรงพระเจ้าเรียกว่าตักวาคุณธรรมที่สองความบริสุทธิ์ใจนะครับเรียกว่าอิคลาสคุณธรรมที่สามนะครับคือความอดทนเราเรียกว่าซับบัตคุณธรรมที่สี่ที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเรื่องของการขอบคุณนะครับเราเรียกว่าชุกูรนะครับว่าการขอบคุณคุณธรรมสุดท้ายที่สามต้องการที่จะปลูกฝังนะครับก็คือการไว้วางใจการมอบหมายให้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ตัดสินชี้ขาดทุกสิ่งทุกอย่างในกรณีสุดท้ายแต่ว่ากุลคือไว้วางใจอัลลอฮ์นะครับอันนี้เนี่ยจะทำให้มนุษย์เนี่ยไม่มีความทะนงตนคือมนุษย์บางคนคิดว่างานที่ตัวเองทำขึ้นมาเนี่ยแล้วมันประสบผลสำเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเองฉันเตรียมการวางแผนอย่างดีฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักวิชาการเมื่อสำเร็จขึ้นมาปุ๊บนะครับคนอื่นทำไม่สำเร็จก็ไปเหยียดหยามดูถูกเขาไม่มีฝีมือนะครับในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็จะทนงตนว่าตัวเองเป็นผู้ที่สร้างความสำเร็จขึ้นมากับมือลักษณะอย่างนี้อิสลามไม่ต้องการจะให้เกิดกับมุสลิมและในขณะเดียวกันอิสลามก็ไม่ต้องการให้มุสลิมเนี่ยเกิดความไหวหวั่นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรข้างหน้ากลัวไปหมดก่อนอิสลามไม่ต้องการอย่างนั้นคนเราเนี่ยถ้าคิดจะทำอะไรแล้วกลัวอะไรจะเกิดข้างหน้าเนี่ยมันไม่กล้าทำละ อิสลามไม่ต้องการให้ลักษณะอันนี้เกิดขึ้นในมุสลิมเพราะนั้นจึงได้สอนว่าตะวักกัลหรือว่าตะวักกุลต่ออัลลอฮ์คือมอบหมายให้พระองค์พระองค์เราทำให้ดีที่สุดแล้วพระองค์จะตอบแทนอย่างไรเนี่ยเป็นสิทธิของพระองค์เพราะนั้นอิสลามก็จะสอนว่าเมื่อเวลาทำอะไรแล้วนะครับก็คือว่าหนึ่งเริ่มต้นด้วยความบริสุทธิ์ใจให้เริ่มต้นด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ให้มีเจตนาว่าฉันจะทำสิ่งนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงความภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ตั้งเจตนาตรงนี้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มตั้งเจตนาและพระเจ้าเนี่ยจะรับตรงเจตนาในการกระทำพระองค์ไม่ได้คำนึงถึงความสำเร็จนะในอิสลามเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าถ้าเราไม่สำเร็จทำอะไรไม่สำเร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าจะลงโทษเรานะไม่ใช่พระองค์จะรับตรงเจตนานะครับเริ่มต้นเจตนาอย่างไรเนี่ยพระเจ้ารับตรงนั้นเพราะนั้นถ้าจะใช้ชีวิตให้ฉลาดนะครับถ้าเป็นมุสลิมนะเวลาจะออกจากบ้านไปทำงานต้องมีเจตนาเลยว่าฉันจะทำงานแล้วฉันจะเก็บเงินเอาไว้จ่ายซะกาตฉันจะเก็บเงินเอาไว้ไปทำฮัจญ์ตั้งเจตนาอย่างนี้เลยเพราะการไปทำฮัจญ์การจ่ายซะกาตเนี่ยหรือการทำบุญทำทานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยต้องการให้เราทำเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราเพราะนั้นเมื่อเราตั้งใจจะทำเพื่อพระองค์พระองค์ก็จะเอื้ออำนวยให้เราต้องตั้งอย่างนี้เลยแล้วเราทำนะครับทำด้วยวิธีการที่ถูกต้องคือหมายถึงว่าไม่ผิดคันลองคลองธรรมทำด้วยวิธีการที่สุจริตนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ใจบริสุทธิ์ในการที่จะทำให้ผลสำเร็จนั้นเราก็ต้องวางแผนการทำงานการวางแผนเราวางแผนได้เราคาดหวังได้นะครับแต่เรื่องของความสำเร็จนั้นเราต้องฝากไว้กับอัลลอฮ์เพราะเราไม่รู้เลยแล้วปลูกผลไม้ทำสวนสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราต้องเตรียมดินให้ดีหาเมล็ดพันธุ์ดีๆหาปุ๋ยทำให้ดินชุ่มด้วยน้ำนะครับปกป้องจากแมลงทำอย่างดีที่สุดแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็มอบหมายว่าขอร้องได้ประทานความสำเร็จในความพยายามของข้าพระองค์เพราะเราไม่รู้เลยว่าเมื่อเราปลูกไปแล้วเนี่ยอีก5ปีเนี่ยเราจะได้ผลเท่าไหร่จะได้ผลหรือไม่เราไม่รู้เลยเหมือนกับที่เราทำงานเนี่ยนะครับถ้าเราทำแล้วประสบผลสำเร็จนั่นก็เพราะว่าอัลลอฮ์ให้สำเร็จเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์จะสร้างความสำเร็จได้เลยนะครับทีมฟุตบอลที่แข่งกันในพรีเมียร์ลีกอะทุกทีมอยากจะได้ชัยชนะเท่านั้นแต่มีใครกำหนดชัยชนะได้บ้างบางครั้งก็ต้องแพ้งานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปบางครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเราเราเพียงแต่เพียงผู้ทำพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ประทานความสำเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อทำอะไรตั้งใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำอย่างดีตามคันลองของธรรมมีศาสนากำกับแล้วก็ฝากความหวังเอาไว้กับพระองค์ขอให้พระองค์เป็นผู้ที่ประทานความสำเร็จและเมื่อพระองค์ให้เท่าไหร่ก็ต้องยอมรับตรงนั้นชีวิตถึงจะมีสุขเราคาดหวังว่าจะได้50ล้านแต่บางทีไม่ได้หรอกนะครับได้แค่20ล้านคนที่ทำธุรกิจทำมาค้าขายเนี่ยรู้ดีนะครับเช็คอยู่ในมือเนี่ยพรุ่งนี้คิดว่าจะได้เงินแล้วอ่ะปรากฏว่าพอเข้าธนาคารเด้งบึ้งบางทีไอ้ตรงที่ไม่คาดคิดน่ะได้มาโดยนึกไม่ถึงเพราะพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ดังนั้นเราจะได้ไปทนงตนว่าความสำเร็จเกิดขึ้นจากเรามนุษย์เป็นเพียงผู้ที่ทำเท่านั้นแล้วก็ความตวักกัลมอบหมายต่อพระผู้เจ้าเนี่ยว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดเนี่ยก็ทำให้มุสลิมมีความเชื่อมั่นคนอาหรับในสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะเดินออกจากบ้านเขาจะแหงนขึ้นไปดูบนท้องฟ้ามีนกบินทางขวาออกไปทำงานถ้าหากว่ามีนกบินทางซ้ายถอยกรูดก็แบบบ้านเราอ่ะจิ้งจกทักถอยกรูดเห็นไหมฮะไม่กล้าละแต่ในอิสลามไม่อย่างนั้นพอนบีมาสอนบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าต่างหากไม่ใช่นกไม่ใช่จิ้งจกพระเจ้าจะให้เกิดอะไรก็เกิดได้เพราะนั้นเวลาออกจากบ้านท่านนบีก็จะสอนเลยนะครับว่าให้อ่านดุอา บิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันฝากความหวังความไว้วางใจเอาไว้กับพระองค์ผู้ที่ทรงไม่มีพลานุภาพและอำนาจใดๆอยู่เหนือพระองค์แล้วเราก้าวออกนอกบ้านทำงานเรามอบหมายกับพระองค์อย่างนี้อะไรจะมาทักอะไรจะเราไม่สนใจทั้งสิ้นนะครับก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจทหารเนี่ยนะครับเขายังต้องการความมั่นใจเขาถึงได้มีการปลุกขวัญนะบางทีจะออกทัพเนี่ยเอาพระเครื่องให้เอาเครื่องรางของขลังให้โดยหวังว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะคุ้มครองแต่พอถึงสนามรบมาโดนสะเก็ดระเบิดตายครับคือความตายมันต้องเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วแต่ว่าในอิสลามเราถือว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ให้เราตายเราก็ไม่ตายถึงแม้มันจะอันตรายอย่างเดียวมันก็ทำให้เกิดความกล้าแล้วยิ่งมีความเชื่อมั่นว่าถ้าตายในหนทางของศาสนาเพื่อปกป้องศาสนาแล้วมันเป็นเสมือนกับสะพานที่ข้ามไปสู่สวรรค์ทันทีเราก็เกิดความฮึกเหิมอยากจะข้ามไปเห็นไหมฮะคนที่ตายในสนามรบเนี่ยนะครับกล้าที่จะไปตายในสนามรบเนี่ยประการแรกเขาต้องมีคุณธรรมเรื่องของการตะวักกันอะไรจะเกิดก็เกิดและอันที่สองก็คือมีความเชื่อมั่นนะครับว่าสวรรค์มีจริงเหมือนกับเห็นด้วยตาเพราะนั้นคนตายยอมพลีชีพในสนามรบเขาถึงเรียกว่าชะฮีดชะฮีดเนี่ยแปลว่าพยานพยานหรือผู้ที่เห็นอะไรครับเห็นสวรรค์เหมือนกับเห็นด้วยตาตัวเองมันก็เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเราอยู่ในสภาพของชะฮีดอันนี้คนที่ตายในศาสนายอมไปรบยอมตายยอมพลีชีพเพื่อศาสนาเนี่ยนะครับเขามีความเชื่อเหมือนกับเห็นด้วยตาตัวเองเพราะนั้นเขาจะข้ามละตายก็ตายเขาข้ามเขาก็ยอมเสียสละชีวิตมันก็ทำให้เกิดพลังใจขึ้นมานะครับนี่คือคุณธรรมคุณธรรมภายในจิตใจที่อิสลามต้องการนะครับแล้วมันจะแตกแขนงมันจะแตกออกมานะครับแตกออกมาจากความเชื่อแตกมาจากภายในนะครับอันนี้เป็นสิ่งภายในส่วนสิ่งที่สะท้อนออกมาเห็นภายนอกก็คือจรรยามารยาทต่างอันเมื่อกี้ได้กล่าวมาในคุณธรรม5ประการเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องภายในที่ต้องมีเป็นความงามภายในนะครับแล้วก็ภายนอกเนี่ยมันก็จะต้องมีประกอบนะครับเช่นความนอบน้อมถ่อมตนนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นภายนอกไม่ยิ่งยโสคัมภีร์กุรอานก็สั่งเลยนะครับว่าอย่าเดินเมินหน้าคนอื่นหรือว่ามองคนอื่นด้วยหางตาครับนี่คือสิ่งที่เขามีความสักเอาไว้นะครับพ่อแม่ยามแก่เท่าคัมภีร์กุรอานสอนว่าให้โอบปีกแห่งความเมตตาอย่าพูดจากับท่านด้วยคำว่าชิชะหรือใช้คำพูดที่กระแทกกระทันแดกดันท่านนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องของภายนอกนะครับจะกินอะไรจะทำอะไรในสิ่งที่ดีงามก็กล่าวคำว่าบิสมิลลาห์หรือว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก่อนเพื่อเป็นการนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเนื่องจากในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพุทธเจ้าเนี่ยบอกไว้ว่าในแบบอย่างของท่านศาสนทูตเนี่ยในศาสนทูตเนี่ยมีแบบอย่างที่ดีงามสำหรับผู้ที่หวังความรอดพ้นในโลกหน้าเพราะนั้นบรรดาสาวกก็จะคอยเฝ้าดูว่าท่านนบีทำอะไรในชีวิตประจำวันแล้วก็จะทำตามเพราะถือว่าการทำตามแบบอย่างของท่านนบีคือการทำตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าและการทำตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ก็จะได้ผลบุญตอบแทนเพราะนั้นบรรดาสาวกก็จะคอยเฝ้าดูนะครับท่านนบีทำมาค้าขายสาวกก็จะเจริญรอยตามท่านทำมาค้าขายเพราะนั้นในยุคก่อนนี้อาดับถึงรุ่งเรืองมั่งคั่งค้าขายทางกองคาราวานแล้วก็เดินทางทางเรือออกมาถึงหมู่เกาะอินโดนีเซียมาซื้อเครื่องเทศเอาไปขายนะครับชาวอาดับเป็นนักค้าขายเพราะจริยวัตรของท่านนบีคือพ่อค้าเวลาค้าขายท่านซื่อสัตย์สุจริตนัดหมายใครแล้วตรงเวลานะครับรักษาสัญญาแล้วไม่เคยคดโกงใครท่านก็ปฏิบัติของท่านอย่างนี้และท่านไม่เคยโกหกชาวมักกะฮ์เนี่ยรู้ดี ว่าท่านเป็นผู้ที่ซื่อตรงไม่โกหกนะครับตอนก่อนที่จะเป็นนบีอายุ40ปีนะฮะท่านเป็นนบีอายุ40ปีก่อน40ปีที่จะเป็นนบีเนี่ยชาวอาหรับเนี่ยตั้งฉายาให้ท่านเองว่าอัลอามีนคือซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ไม่เคยโกหกคนมักกะคนอาหรับทั่วไปรู้จักท่านนบีในฉายานี้อัลอามีนคือไม่กลัวโกหกซื่อสัตย์ไว้วางใจได้บรรดาสาวกก็ปฏิบัติตามทำการค้าก็เจริญรุ่งเรืองเวลาท่านอยู่บ้านท่านก็เป็นพ่อบ้านนะครับท่านก็ปฏิบัติดีต่อภรรยาช่วยภรรยาทำงานบ้านไม่ใช่ว่าเป็นนบีแล้วนะเป็นผู้นำคนแล้วทำงานบ้านไม่เป็นท่านทำงานบ้านท่านปะชุนเสื้อผ้าของท่านเองซ่อมรองเท้าของท่านเองนะครับท่านรีดนมแพะของท่านเองเวลาอยู่กับบ้านท่านก็เป็นพ่อของลูกเป็นสามีของภรรยาท่านช่วยเหลืองานบ้านนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเวลาท่านตัดสินคดีความท่านก็เป็นผู้ที่ยุติธรรมนะครับจริยวัตรของท่านเนี่ยแห่งความอดทนและการให้อภัยเนี่ยนะครับเวลาไปแสดงกับคนอื่นมันพิชิตใจคนตอนที่ท่านเริ่มเผยแผ่ศาสนานะครับมีคนต่อต้านท่านหญิงชาวยิวคนหนึ่งอยู่ในนครมักกะเวลาท่านเดินผ่านบ้านเนี่ยนางก็จะเอาน้ำล้างจานเนี่ยสาดนะครับลงบนหัวท่านบ้างหรือไม่ก็ใส่ในตัวท่านบ้างบางครั้งไม่มีน้ำก็เอาขยะเทสาดลงมาใส่ตัวท่านท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะท่านเป็นคนที่ให้อภัยคนแล้วก็รู้ว่าคนเหล่านี้ยังไม่รู้ยังโง่นะครับท่านก็ให้อภัยเป็นอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งปรากฏว่าไม่มีน้ำมาสาดไม่มีขยะมาเทใส่2วันแล้ว3วันก็แล้วท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะมันผิดปกติไปแล้วก็ถามคนข้างบ้านผู้หญิงชาวยิวว่าเจ้าของบ้านที่เคยกลั่นแกล้งเอาน้ำเทใส่ฉันไม่อยู่ไงก็ได้รับทราบว่าไม่สบายท่านนบีพอรู้เท่านั้นนะครับท่านก็ขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมหญิงชาวยิวที่เคยแกล้งท่านก็นอนป่วยเศร้าอยู่ในบ้านนะครับเห็นนบีเข้าไปก็ตกใจกลัวว่านบีจะแก้แค้นเพราะว่าเรื่องการแก้แค้นเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของชาวอาหรับตาต่อตาฟันต่อฟันเป็นอย่างนั้นมาแม้ในหมู่ชาวยิวก็เหมือนกันนะครับหญิงชาวยิวนั้นหวาดกลัวว่าท่านจะมาแก้แค้นแต่ว่าท่านไม่ได้ทำท่านถามสาธุสุขดิบถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพอรู้ว่าไม่สบายท่านก็ขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับให้หญิงชาวยิวนั้นหายป่วยแล้วก็หลังจากนั้นหญิงชาวยิวคนนั้นก็หายป่วยและหลังจากหายป่วยแล้วหญิงชาวยิวคนนั้นเนี่ยไปหาท่านนบีเองแล้วขอเข้ารับอิสลามโดยที่ท่านยังไม่ได้สอนสักคำหนึ่งเลยแต่เนื่องจากว่าบุคลิกแห่งความอดทนและการให้อภัยของท่านมันพิชิตใจทำให้หญิงชาวยิวคนนั้นเนี่ยนะครับได้เข้ารับอิสลามเพราะนั้นจริยธรรมคุณธรรมคุณธรรมหมายถึงสิ่งที่ดีงามที่ในจิตใจที่ผมกล่าวไปนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของคุณธรรมส่วนสิ่งที่ปฏิบัติภายนอกนะครับ เราเรียกว่าอัคลากก็คือจริยธรรมภายนอกนะครับจริยธรรมภายนอกนะครับเราเรียกว่าอัคลากครับเช่นความสุภาพความถ่อมตนนะครับการให้ความช่วยเหลือคนอื่นนะครับความดีต่างๆที่เราทำให้กับมนุษย์เนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่ามันเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นถ้าเราได้ศึกษาจริยวัตรของท่านนบีแล้วและปฏิบัติตามนี่นะครับก็เท่ากับว่าเราได้ปฏิบัติตามพระผู้เป็นเจ้างานทุกอย่างเนี่ยก็กลายเป็นผลบุญเห็นไหมครับเพราะนั้นอิสลามเนี่ยมาเพื่อที่จะแปลงการงานในชีวิตประจำวันของเราให้กลายเป็นผลบุญแปลงงานให้เป็นผลบุญนะครับไม่ใช่แปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนไม่มีเราแปลงการงานเนี่ยให้เป็นผลบุญโดยวิธีการอย่างนี้งานทุกวันที่เราทำหนึ่งเริ่มต้นด้วยเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็ก่อนจะทำอะไร กล่าวนามพระผู้เป็นเจ้าประการที่สองประการที่สามนะครับทำตามแบบอย่างของท่านศาสดามูฮัมหมัดอันที่สี่ทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับขอความสำเร็จจากอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ประทานความสำเร็จให้หรือไม่ประทานความสำเร็จให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์ความสำเร็จที่ไม่ได้เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยนะครับมันไม่สูญเปล่าเพราะว่าเราทำเพื่อพระองค์ไปแล้วและพระองค์เป็นผู้ประทานความสำเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ไม่ประทานความสำเร็จเราไม่ต้องรับผิดชอบเรารับผิดชอบตรงเจตนาทำเริ่มต้นด้วยการกล่าวนามพระผู้เป็นเจ้าทำตามแบบอย่างของท่านนบีนะครับประสบผลสำเร็จหรือไม่ประสบผลสำเร็จเรามีหน้าที่กล่าวอย่างเดียวคืออัลฮัมดุลิลละห์สรรเสริญพระองค์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยการขออภัยโทษต่อพระองค์เพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งมนุษย์เนี่ยอ่อนแอบางทีมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดนะครับเพราะนั้นเราขออภัยโทษต่อพระองค์ในสิ่งที่อาจจะมีข้อบกพร่องผิดพลาดโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าจะรู้ตัวเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านก็ถูกสั่งงานการของท่านเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นหมดแล้วท่านสถาปนาอิสลามขึ้นในคาบสมุทรอาระเบียมีผู้คนอาหรับเดินทางมาเข้ารับอิสลามนะครับแทบจะทั้งคาบสมุทรเป็นมุสลิมกันหมดแต่ว่าพระเจ้าสั่งว่าอย่าทะนงในความสำเร็จนะถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ประทานความสำเร็จให้ก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จเป็นเด็ดขาดเพราะก่อนหน้านี้ศัตรูมารุกรานเจ้าต้อง 2-3 ครั้งกำลังสู่เจ้าน้อยกว่าแต่เราได้ช่วยปกปักรักษาช่วยเหลือให้เจ้าได้รับชัยชนะจากกำลังที่น้อยกว่าสามารถชนะกำลังที่มากกว่าได้เพราะว่าเราให้ความช่วยเหลือลำพังสู่เจ้าคนเดียวกับบรรดาสาวกไม่กี่หยิบมือไม่มีทางที่จะอยู่รอดได้หรอกเพราะนั้นอย่าทะนงตนนะครับเมื่อประสบความสำเร็จแล้วให้กล่าวสดุดีพระผู้เป็นเจ้าด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ขออภัยเพราะว่านบีก็นบีเถอะนะครับบางทีก็อาจจะมีข้อบกพร่องผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอยู่เหมือนกันในฐานะที่เป็นมนุษย์ซึ่งเรื่องนี้มันมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะกล่าวได้หมดเพราะว่าเวลาไม่เอื้ออำนวยนะครับมันหมดแล้วก็ให้รู้ว่าหลักการสำคัญของอิสลามคือความศรัทธานะครับแล้วมันจะงอกออกมาเป็นรากชอนชัยลงไปในดินเราไม่เห็นแต่ถ้าหากว่าเรามีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดถือบวชสกาดไปทำฮัจจ์เราก็ได้เห็นลำต้นบ้างแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อเป็นลำต้นแล้วมันจะต้องมีกิ่งก้านสาขาผลิดอกออกใบให้ผลเป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปของคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นในเรื่องของการแต่งกายก็เหมือนกันก็ถือว่าเป็นจริยธรรมอย่างหนึ่งนะครับที่อิสลามกำหนดเอาไว้ให้ผู้หญิงนะรักสวยรักงามก็จะแต่งผมสมัยก่อนจำได้ไหมทรงผมรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะคงได้เห็นอะนะครับทรงสวอนทรงบ๊อบทรงทวิกกี้ทรงหม้อข้าวครอบหัวใช่ไหมฮะจะไปงานแต่งงานสโมสรทิ้งเสียเวลาทำผมอยู่ที่ร้านนะชั่วโมงหนึ่งนะครับสามีก็เล่งทะเลาะกันแล้วทำไมเธอช้าอย่างนี้ใช่ไหมพอคนที่มีความคิดในเรื่องจิตใจสูงส่งเห็นตรงนี้ข้าบอกมันเป็นกิเลสโกนหัวทิ้งซะไม่ต้องไปยุ่งเลยเรื่องผมโกนหัวเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะแยะไม่ไหวเวียนหัวใส่สีขาวอย่างเดียวมีผัวก็ยุ่งกวนก็ไม่ต้องมีครอบครัวก็เลยกลายเป็นนางชีไปมันก็สุดตรงกันไปเลยสองข้างเห็นไหมฮะสองข้างเลยอิสลามมาตรงกลางเส้นผมเนี่ยพระเจ้าให้มาสวยงามนะครับประกอบกับใบหน้ามันดูสวยเอาไว้ให้สามีดูสิไปโกนทิ้งทำไมแต่ก็ไม่ควรจะไปเสียเวลาบ้าบอคอแตกก็ต้องมาทำไฮลงไฮไลท์ไปทำทรงผมไปดัดอะไรอยากจะสวยก็เอาผ้าคุมผมสีสวยๆคุมซะเห็นไหมฮะแล้วก็ปกป้องตัวเองได้คุ้มครองตัวเองได้ผู้ชายเวลาเขาเห็น เขามองด้วยความชื่นชมเขามองด้วยความชื่นใจและไม่กล้ามองนานผู้หญิงที่คุมผมเนี่ยมองแป๊บเดียวปุ๊บรู้ว่าสวยแล้วไม่กล้ามองใจนี่ไม่คิดเลยอันนี้เป็นตัวแทนของผู้ชายพูดได้พอเราเห็นผู้หญิงคุมผมเราจะรู้ทันทีว่าคนคนนี้เขามีความเคร่งครัดเหมือนกับเราเห็นแม่ชีความจริงแล้วเนี่ยเรื่องการคุมผมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วสมัยก่อนเนี่ยแม่ชีเขาคุมผมอย่างนั้นแม่ชีคริสเตียนอ่ะแต่ว่าตอนหลังมันเพี้ยนออกไปไงนะครับก็มีคุมผมในสไตล์ต่างๆกระโปรงก็สั้นขึ้นมานะครับเสื้อก็แขนสั้นขึ้นมา3ส่วนบ้างก็แฟชั่นก็เปลี่ยนไปทุกปีแต่ในอิสลามเนี่ยกำหนดเอาไว้เลยว่าผ้าคุมผมคุณจะใช้สีอะไรก็ได้ไม่กำหนดนะครับแต่ขออย่าให้มีรูปสัตว์ก็แล้วกันอย่าให้มีรูปสัตว์เสื้อผ้าก็เหมือนกันอย่าให้มีรูปสัตว์แต่งกายจะด้วยสีสันอะไรก็ได้ให้ปกปิดมิดชิดนะครับยกเว้นหน้ากับฝ่ามือสีสันไม่กำหนดแต่ถ้าหากว่าจะช่วยป้องกันคนอื่นไม่ให้เสียสมาธิในเวลาละหมาดนะครับเวลาละหมาดเนี่ยก็อย่าใส่สีสันลวดลายมากนักเพราะว่าประเดี๋ยวคนข้างหลังเนี่ยเขามองเอ๊ะนี่มันซื้อร้านไหนสวยดีแทนที่จะนึกถึงว่าล้อโน่นมันนึกถึงว่าจะออกมาแล้วจะซื้อเสื้อผ้าอะไรละหมาดเสียหมดเพราะนั้นก็ใส่เสื้อคลุมซะที่เมืองอาหรับเมืองนอกเขาก็จะมีเสื้อคลุมยาวคุณใส่ชุดยงยืนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ใส่ไปแต่พอเข้าละหมาดปุ๊บเขาก็เอาเสื้อคลุมใส่เพื่อจะปกปิดลวดลายของตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้คนข้างหลังเนี่ยมองแล้วก็คิดไปต่างๆนานานะครับเป็นการป้องกันการเสียสมาธิของคนอื่นเขานะครับพอเรากลับมาบ้านเราก็เก็บเส้นผมมาไว้ให้สามีดูเอาไว้ให้รูปผมเอาไว้ให้เชยผมน้ำหอมอิสลามสั่งห้ามใส่ออกนอกบ้านนะผู้หญิงใส่ในบ้านนะส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมีน้ำหอมหลากกลิ่นเอาไว้ในบ้านนบีนี่ชอบน้ำหอมมากผู้ชายเองก็ควรจะซื้อน้ำหอมเป็นของขวัญให้แก่นบีไอ้ของขวัญให้แก่ภรรยานะครับเพราะว่านบีเองเนี่ยชอบนะครับอันนั้นคนอาหรับเนี่ยถ้าเขารักใครชอบใครเขาจะให้น้ำหอมเวลาคนมาที่บ้านเนี่ยนะครับเขาจะเอาน้ำหอมแต้มให้นะครับอันนี้เป็นธรรมเนียมของเขาเพราะเขารู้ว่านบีนี่ชอบกลิ่นหอมผู้ชายอนุญาตใส่น้ำหอมออกนอกบ้านได้แต่ก็ต้องเป็นน้ำหอมอ่อนๆไม่ใช่น้ำหอมที่ฉุนกึกเวลาเข้าไปยืนละหมาดในมัสยิดแล้วคนข้างๆจะเวียนหัวอย่างนั้นก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับส่วนผู้หญิงนี่ห้ามเลยห้ามใส่น้ำหอมออกนอกบ้านนะครับอยู่ในบ้านให้ใส่เอาไว้ให้สามีเชยชมดมกลิ่นอยู่ในบ้านไม่ใช่ออกไปข้างนอกให้คนอื่นเขาเชยชมดมกลิ่นอยู่ในบ้านใส่สโลงเก่ากลิ่นกะปิออกไอ้อย่างนี้เนี่ยอิสลามไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนท่านนบีสอนถึงขนาดที่เรียกว่ามารยาทในการอยู่กันระหว่างสามีภรรยาก่อนจะนอนเนี่ยยังสอนเลยนะครับว่าให้อาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดใส่น้ำหอมกลิ่นอ่อนๆนะครับแล้วก็แม้กระทั่งก่อนที่จะมีความสัมพันธ์กับภรรยาท่านก็สอนผู้ชายนะครับว่าอย่าตะกุมตะกามอย่าหึ่มอย่าห้ำนะครับผู้หญิงเนี่ยเขาเหมือนกับเตาถ่านต้องพัดหน่อยท่านสอนอย่างนี้ถึงว่าให้มีการหยอกล้อเล้าลมส่วนผู้ชายนะเตาแก๊สจุดปุ๊บก็ติดผับนะครับเพราะนั้นก็ต้องรู้อันนี้นบีสอนนะครับแล้วก็บอกผู้ชายไว้ว่าผู้หญิงเขาก็มีชีวิตจิตใจก็ต้องการความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเองต้องการความสุขก็ต้องควรที่จะให้คู่ครองตัวเองมีความสุขด้วยและสั่งภรรยาเอาไว้ว่าเมื่อสามีเกิดความต้องการนะครับก็ต้องตอบสนองเพราะภรรยาถูกสร้างมาเพื่อที่จะปกป้องคุณธรรมทางด้านเพศของสามีเอาไว้ถ้าสามีไม่ได้กินในบ้านเนี่ยก็เดี๋ยวก็ไปหานอกบ้านนะครับเพราะนั้นเรื่องของการบ้านการเรือนเนี่ยนะครับเราต้องเรียนรู้วิธีการทำกับข้าวมัดใจสามีฉันใดนะครับเรื่องทางนี้อาหารทางใจเราก็ต้องเรียนรู้ในการปรุงแต่งเหมือนกัน ท่านนบีสอนเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้ผิดประการใดและคัมภีร์กุรอานนะครับก็ยังสอนเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศเปรียบเทียบด้วยภาษาที่สวยงามว่าภรรยาของสู่เจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนกับไร่นาสู่เจ้าจงเข้าไปสู่ไร่นาตามที่สู่เจ้าเนี่ยพึงใจเห็นไหมฮะเป็นภาษาที่สวยงามใช้เปรียบเทียบภรรยาว่าเหมือนกับไร่นาคือเป็นสิ่งที่เราต้องไปเพาะปลูกเพื่อให้เกิดพืชผลคือลูกหลานนั่นเองแล้วก็ให้เข้าไปด้วยความพึงพอใจเมื่อมีไร่นาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูแลสงวนรักษาให้ดินอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ให้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยเข้าไปในไร่นาของตัวเองตามที่พึงใจเป็นภาษาที่บอกว่าเราจะหกเขมรตีลังกาอย่างไรก็ได้แต่ว่าก็ขอให้อยู่บนไร่นาของเราเพราะฉะนั้นการมีความสัมพันธ์ทางเพศผ่านทางช่องอื่นที่ไม่ใช่ไร่นาจึงถือเป็นบาปนะอิสลามจะห้ามถึงขนาดนี้เลยนี่ในรายละเอียดนะครับห้ามการมีความสัมพันธ์ทางเพศในระหว่างที่ภรรยามีประจำเดือนจนกว่าจะหมดประจำเดือนและได้อาบน้ำชำระร่างกายก่อนถึงจะมีความสัมพันธ์ทางเพศได้เห็นไหมครับท่านสอนถึงขนาดที่เรียกว่าหลังจากกินอาหารสักหนึ่งชั่วโมงอย่ามีความสัมพันธ์ทางเพศเพราะขณะนั้นเนี่ยร่างกายกำลังย่อยอาหารทำงานหนักอยู่เหนื่อยการไปมีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยเป็นการอาจจะได้รับความสุขแต่ว่าไม่ 100% นะครับเพราะว่าร่างกายกำลังทำงานอยู่มันไปแย่งสมาธิหมดแล้วก็ทำเป็นการซ้ำเติมให้กับร่างกายคือเหนื่อยนี่คือสิ่งที่กุรอานสอนและนบีมาปฏิบัติให้ดูนะครับยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามของท่านนะครับในเรื่องชีวิตประจำวันของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องของสังคมนะครับเป็นสิ่งที่เราได้มาจากท่านศาสดามุฮัมมัดถ้าหากว่าเราเรียนรู้แล้วเราปฏิบัติตามการงานทุกอย่างของเราที่ทำตามท่านนบีคือการปฏิบัติตามพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทำให้เราได้รับผลบุญนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ให้แก่พวกเราในวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังก็ขอพรจากพระเจ้าได้โปรดประทานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็หนทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงามให้แก่พวกเราทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ